Yeni shangwe lukena mwasi luku sava FNB, mika chenu luka talima buputereli, bobu zibaha la hulu, miboba sebeli sa hulu va putereli, kaku kona ku puterela vatu, kaku vangela mashirenyi. Mi valize za vatu, ni kupu makuli kima ofisa kuzuela kwa lipanka, kapamane kwa makolo, avona za liswa lisa na za mihala, ni kupa bule la kuli kuna nzeva sona kuna nzeva sona kuyeza kuli ba connect fuma na mashirenyi mi hangata va severi sa hulu lita va zetalu sa pili va severi sa busavisi mi sabubeli va lata hulu va tukuli va ngemi hato kakwa nkufaluri mi sabulalu va vavulela manzwe amande mi abu nolo mi abu bebe akona kweza kuliba akone kulumelwa kapilipili kusina kusina butata mi luka talima busavisi kikuli vami savisa kuli hamsa telezi kapa hamsa bafi zeva tokwa muka latelwa kima shireni mu akaunti amina kapa mane akaunti amina ikakwala mi kata bayo mukam kwao mukaka kona ku baka kona kuunga ka fazi balata 10 bakensa kuri mukave musavire ahulu musabaku sinyela masere namina kapamane ni ku kwalewa account ya mina kona boka ofela kivu pumi misa bubeli ki ku myanku fisa kuri nto ya musona kuvafa musona kuvafa kapilipili hakuna kusinya nako mi msa naku vafayo na kakusasinya nako. Mi tabula alu ki wavulela hande nimina. Bakala kuvulela hande kari kote. Bakala kuvulela hande kaku iketa. Kuli musike mwangeneleza kuli kima kikiva putereli batuba. Mi seba toku anga kumina ki zez kitava evi zwa kuli ki OTP kapa one time pin. Mi one time pin ya buto kwa hulu, mi vai to kwa kumina, kuli mkone kwa fayona, kuli baba nikolo kwa mashire nyamina, kapo kwa lipuluku ya zamina. Mi mazazi ya seba seveli sa ma software, aswa ningevo AnyDesk, mani cholo ni TeamViewer. Kukona kukena kwa litava za ma computer amina, mani cholo ni kukona kukena kwa likunutu zamina kwa ofela. Zia mani nilitava za mina za lipulukelo za kwa panka. Zeso nenge ma password, mani chwa ni ma pin, ama kadi ya mina. Mi vami vakami lizeza ni kumi kupako limuva fe password ya AnyDesk. Kapa mani chwa le password ya TeamViewer. Mi asamla wakweza chwalo vakako na kukena mwali tabazami na kaofela ni kukona kubani kolo kwa likunutu zami na kaofela zia mani ni mashereni. Ni kubani kolo akumi uzweza mashereni. Kapa mane bakona kungungeka akaunti ya mina. Kwa limpanga liko zabona kuli haku kena mashereni mwa akaunti ya mina. Vave ni kuziba mivakako na kumi uzweza kabubebe. Mi hape mutali mahulu li computer zamina kuli mwendi kuna nima software abushori eva konile kuvea kuli anova zivisa litaba zamina kaofela. Kapa anova zivisa za litaba zamina kaofela. Kona kuli muve vava chenjezi muske mafa litaba zamina za mashireni kwa batu we musa zibi. Mi va FNB havana kumilizeza ni kumikupa kulimuva fe kolo kwa makompyuta amina mani cholo ni mapin amina. Mihamu ya zama password kwa lipuluke za zamina za mashireni mubone kuli mapassword ao ati ile ahulu. Mikutia lubolela kuli asona kupa nilitaka zengata mani cholo nilinombolo ni tufelwani kuli vatu basike vanu habu bebe nikukona kungeneleza nikukona kufumana kuli kanti password yami na kiye hai vile yevu noloa hulu. Kona kuli hai vamu wana kuli kuna nibaba suwe kumilezeza mi hamba sepi hande muko na kuli zeza va FNB kwa nombolo ye ya 061 299-2222. Kona kuli ki nombolo ya 061-299-2222 yeo kena nombolo ya muko na kuli zeza hamu va nikukuluvela kuli kuna nibaba suwe kumilezeza baba sase pahali. Mi mubone kuli kuna ye mfakolo kwa mapini amina mani chwa ni mapassword. Mani nilitaba za mashireni nilipulukelo za mina. Kuli muske map va nikuputelwa habu bebe. Mi muhupule kuli hakuna mtu yazo kwa panka yalu melezi kumilizeza ni kumikupali tabazeo. Mi haibu kuna nitaba yemu yababata kuli muyeze wa panka baka milizeza kuli muye kwa panka yenzibu kaufini mina. Mie chaba luitumezi.